Klub bez frází, bonusový obsah, setkání se sportovci nebo sleva na knihy.
Milan Antoš, 9. března.
Děti na zadní sedačce spaly. Usnuli hned, jak jsme vyjeli směrem na Prahu. Stejně jako je přemohla únava předtím na tvrdých lavicích na chodbě. Přes všechno, čeho byli posledních pár hodin svědky a vlastně i přímými účastníky, oddychovali klidně. Každý opřený o jedny dveře. V proudu myšlenek, který mi ubíhal hlavou skoro stejně jako krajnice ústecké dálnice, mi najednou došlo, že sebou nemají nic než oblečení, v němž mi je posadili do auta. Nemají nic na převlečení. Nemají hračky, nemají se čím zabavit, nemají věci do školy. Nemají si ani čím vyčistit zuby. Tak jak byli, když vyskočili mámě z auta a vydali se hledat policii, tak jsem je dostal. Vezl jsem si je domů šťastný, že jsou se mnou, ale v obavách, co bude. Co nás čeká už za pár hodin a co jen tak neskončí. Kristýnce bylo 12, Milanovi 8. To on vzal za kliku a utíkal pryč poté, co jim máma v hádce řekla, ať vypadnou. Holka už měla větší rozum, chápala, že z toho může být průšvih, ale taky se sebrala a běžela za ním. Bylo 9. března 2009. Popoledně jsem jel z chaty z Krkonoš a děti volali, jestli bych se za nimi zastavil. Občas jsme to tak dělávali, když s nimi moje bývalá žena zmizela do Litoměřic. Vydali jsme se, aniž by o tom věděl někdo další. Tentokrát jsem tady ani nezajížděl do Prahy a pokračoval rovnou za nimi. Po škole jsme vyrazili na procházku a stihli se vrátit, než si je máma vyzvedla. To už jsem byl zase na cestě domů. U poslední pumpy před Prahou znovu zazvonil telefon. Tati, utekli jsme od mámy, sedíme na policii České republiky. Cože? Nevěděl jsem kde, proč, co. Jen mi bylo jasné, že to je vážné. Podjel jsem dálnici a těch 70 kilometrů jsem okamžitě vyrazil nazpátek. Cestou jsem se z dětí snažil dostat, co se děje a kde přesně jsou, abych je vůbec našel. Seděli na služebně, kde nahlásili, že na ně máma byla ošklivá a že chtějí k tátovi. Další asi 4 hodiny celý večer jsme se sociálkou a bývalou ženou řešili, co dál. Ona děti ani nechtěla vidět. Nepochybovala, že se k ní vrátí. Nevrátili. Nakonec jsem dostal svolení s nimi odjet. Všechny budoucí události bublající pod povrchem definitivně spustil jeden neopatrný pohyb. Pohyb pilou. Ve volnu o reprepauze na podzim 2007 jsem si vyrazil odpočinout na chatu. S tátou jsme se po snídani zvedli od stolu, že půjdeme dělat dřevo. Ani jeden z nás na to není odborník, takže místo, abychom si vzali 2 stlučené špalky a položili na ně kus, který chceme řezat, mi táta řekl, ať klacek podržím. Chytil jsem ho bez rukavic. Jak táta neměl motorovou pilu v obrátkách, skočila mu osuk a fiknul mi ukazováček levé ruky v kloubu. Ve vteřině byl fuč, visel mi jen na spodní kůži. Brr, ten pohled nebyl nic moc, co vám budu povídat. Schoval jsem prst do utěrky, kterou jsem čapnul v kuchyni a spěchali jsme do Vrchlabí do nemocnice, odkud nás poslali do Vysokého nad Jezerou, kde podobné věci umějí dát dokupy. Dostal jsem alespoň speciální zábal, ale stejně to bolelo jako čert. Sice jsem čekal skoro celý den, než na mě přes plánované operace přišla řada, ale sešili mě správně. Stejně mi bylo jasné, že mám po sezóně. V Ústí, jemuž jsem předtím na jaře jako kapitán pomohl do extraligy, na mě za to nakydali špínu a vyhodili mě. Což o to, k hokeji jsem se později vrátil. Ale jak jsem najednou trávil doma tolik času, co nikdy, postupně se mi boural celý osobní život. Nemá cenu zabíhat do detailů, zkrátka se stupňovaly spory mezi mnou a bývalou ženou. Neklapalo nám to. Najednou jsem viděl věci, které dřív viděli všichni okolo, jen ne já. Byl jsem to já, kdo přišel s návrhem, že tohle nemá smysl. Je to jen ztráta času a půjdeme od sebe. Začal jsem řešit rozvod a snažil se dohodnout, jenže jsem narazil. Přestože manželka nikdy nepracovala, tvrdila, že veškerý majetek patří jí. Skončili jsme u docela drsných soudů, jak už to v podobných situacích bývá. Nejhorší bylo, že konflikt, který se odehrával mezi námi dvěma, odnášeli děti. Soud je určil do péče manželce. Ale i proto, abychom je nevytrhávali z jejich prostředí, žili jsme dál společně v bytě. Samozřejmě to přinášelo další hádky. Abych od nich byl co nejvíc pryč, našel jsem si od nové sezóny tým v nižší německé lize a jezdil tam hrát. Jednou jsem se takhle vrátil z Berlína, odemkl a všechno bylo pryč. Vzala děti, psa, oblečení, nábytek, vybavení a nechala mi holobit. Byl to pro mě dost potupný způsob, jak definitivně všechno ukončit. Ale kdyby mě nechala vídat děti, jak jsem měl právo, na všechno bych se vykašlal a odstěhoval se do Krkonoš. Jenže ona mi je nechtěla dávat. Vymýšlela si blbosti, neustále něco nešlo. Jelikož jsem na ně byl hodně fixovaný, tohle mi ubližovalo. Přestěhovala se do Litoměřic, kam jsem následně dostal možnost jít dohrát ročník ve druhé lize. Vzal jsem to bez váhání. O úroveň hokeje mi nešlo, chtěl jsem být dětem blíž. Chodili se dívat na zápasy, vídali jsme se, ale stejně se pořád řešil nějaký problém. Asi každý, kdo vidí ženskou s dvěma dětmi a chlapa extraligového hokejistu, má hned jasno, že chlap je ten, kdo všechno rozboural. Má peníze a moc a neumí se chovat. V našem případě to bylo trochu jinak, což naštěstí chápala přidělená sociální pracovnice a postavila se za mě. U jednoho řízení pak podpořila návrh, že místo let mých návštěv se mnou děti pojedou na výlet, jak jsem požadoval. Díky tomu jsme spolu zase začali pořádně mluvit. A dcera se synem najednou zjistili, že táta není ten špatný, jak dokola poslouchali. Poznali, že táta je má rád. Že to není zloun, co je opustil a chce jim ubližovat. Ten den na pevnosti Dobrošov nás zase zblížil. A já pochopil, že se jim u mámy moc nelíbí. Od té doby jsme si sem tam napsali a jezdil jsem za nimi, aniž by to máma věděla. Třeba jen na chvíli na otočku. Právě jedno takové odpoledne nastalo 9. března 2009. Náš spis ležel na pražské sociálce. Přivolaná místní pracovnice tedy nevěděla, o co přesně jde. Po debatě, kdy děti tvrdili, že k mámě už nechtějí proto, jak se k ním chová, tedy rozhodla, ať si je odvezu alespoň na noc a další postup se bude řešit druhý den. V 11:30 jsem jim tedy otevřel dveře do bytu, v němž vyrůstali a měli to tam rádi. Do prázdného bytu, kam jsem mezi tím dokoupil alespoň pár talířů a příbory. Docela koukali. Ještě, že tam zůstaly postele, na nichž mohli spát. Jen jsem vyhrabal nějaké deky, jimiž jsem je přikryl. Já usnout nemohl. Pořád se mi přehrávala otázka, co budu dělat. Co když mi je zase vezmou? Vždycky, když jsem je vracel po hodinových návštěvách, Kristýnka chodila s mámou v klidu, ale Milan se třeba držel stolu a já ho musel pomaloučku přesvědčit, že je nezbytné, aby šel. Člověk, který takhle nenutil vlastní dítě, aby dělalo něco proti své nejčistší vůli, nemá šanci pochopit, co se vám v takové chvíli odehrává v hlavě. Bylo to šílené. Tyhle obrazy mi proto vyvstávaly před očima při představě, že nás soudkyně přiměje dát děti zase k mámě. Neuměl jsem si představit, že to nastane. Ráno jsem hned volal na sociálku a dozvěděl se, že podle mámy jsem děti ukradl. Zároveň mi vysvětlili, že existuje jediná varianta, zkrácené řízení. To trvá týden a do té doby se na současném stavu, tak jak teď je, nic měnit nebude. A rychleji, že rozhodnout v silách soudkyně není, i kdyby jen z čistě procesních důvodů. Týden tedy děti jen v podstatě leželi doma, kde neměli pořádně co dělat, ani do školy nechodili. Akorát se mnou pořád dokola bavili o tom samém. Vykládali mi historky ze soužití s mámou, které mi rvaly srdce. Bylo těžké se na ně smát a přitom mít v podvědomí hrůzu, co se stane, jestli mi je zase vezmou. Říkají vám, jak vás mají rádi a chtějí být u vás. Vy je uklidňujete, že to klapne, že to bude dobré, ale sám sebe v duchu musíte uklidňovat zrovna tak. Aspoň jsme spolu zase trochu zařídili byt, zajeli jsme do IKEA, od známých pozbírali různé oblečení, nakoupili záclony, pověsili garníže, pořídili televizi, sedačku. A pak soudkyně určila, že zůstávají u mě. Nahlásil jsem je do školy, do jiné, než chodili dřív, a s podivnou úlevou, která sebou nesla i spoustu nových starostí, jsme začali fungovat. Jen bývalá manželka tohle rozhodnutí nerespektovala tak, jak jsem to předchozí respektoval já. Začaly nové soudy, které se táhly 4 roky. Cesta z Třince do Prahy je fakt dlouhá. Po komentování jsem se odsud vracel třeba i ve 3 ráno. Stalo se, že po jednom zápase jsem takhle odemknul a v obýváku seděla paní ze sociálky. Přišla večer a děti jí řekly, kde jsem. Když usnuli, ona dál čekala, jestli opravdu přijedu a jestli jsem střízlivý. Každý můj výstup v televizi totiž pro moji bývalou ženu představoval signál nahlásit, že nejsem doma. Sociálka o mě měla perfektně zmapováno, kde jsem, co dělám a kdy přijdu. Potíž někdy nastala v tom, že děti měly zakázáno někomu otevírat a jak bylo jednou zhasnuto, už nerozsvěcovali. Věděli, že nesmějí sami odemykat, museli mi nejdřív zavolat. Umíte si představit, že to někdy v živém vysílání nešlo vyřídit. Měli jsme proto se sociálkou dost rozhovorů. Co týden jsme tam chodili na výslech. Já a děti zvlášť jsme mluvili o tom, jak se chovám. Oni navíc malovali. Nepříjemné bylo, když mě bývalá žena obvinila, že jsem dceru obtěžoval. Musel jsem podstoupit různé testy, vypsat velký papír plný dost zvláštních otázek a promluvit si s psychologem, abych ukázal, že se jednalo o křivé nařčení. To se samozřejmě potvrdilo. A ve chvíli, kdy manželce vysvětlili, že takové obvinění bez opodstatnění je trestný čin a s tím se fakt nehraje, uznala, že to tak nebylo. Stejně mě ze sociálky neustále kontrolovali. Mnohdy šlo i o dost potupné věci. Šťourali se mi v rodině a měli dokonalý přehled i o tom, co mají děti na sebe a co máme v lednici. Pracovnice třeba čekala na děti i po škole, aniž bych to já věděl. Zjišťovala, co si myslí, abych neměl možnost snad nějak jejich názory ovlivňovat. Bylo to tak správně. Alespoň někdo nezávislý viděl, že to myslím vážně. Že chci své děti vychovávat a být s nimi. Že jsem ten, kdo je může do života nasměrovat líp než máma. Časem jsem si uvědomil, že na paní ze sociálky máme spíš štěstí. Poté, co o naší rodině a o mě nazbírala, se nebála jít proti mé bývalé manželce. Postavila se za nás. Dětem jsem postupně musel dokoupit veškeré věci. Máma jim nejenže nedala ani oblečení, ale odmítala vrátit i pasy nebo očkovací průkazy. Všechno jsme museli zařizovat znovu. Taky jsem se začal za pochodu učit, o čem jsem do té doby neměl ani páru. Prát, uklízet a vařit. Já si předtím uměl udělat možná tak míchaná vajíčka. Základ bylo kuře. Hodil jsem ho do trouby a doufal. Polévka a něco s rýží, to bylo moje, pořád dokola. Bývalý spoluhráč Michal Sub, který má rodinné řeznictví, mě naučil, jak připravovat maso. A i další kamarádi pomáhali, jak se dá. A alespoň mě třeba různými typy směrovali, jak se mám správně starat. Dcera pak vodila domů kamarádky dívat se na chlapa se zástěrou u plotny, protože nikdy nic takového neviděli. Milan zase přitáhl kamaráda ze školy, co s námi následně i jezdil na chatu. Jeho maminka mi později vyprávila, že ho nejvíc pobavilo, jak jsem dělal řízky a zpíval jsem si u toho. Abych si taky nespíval, když se mi konečně podařili. Pamatuju si, jakou jsem z nich měl tehdy radost. Přiznávám, omáčku jsem zkoušel jen jednou. Děti mi pak řekli, že se nedá jíst. Tak jsem tyhle pokusy pro příště už vzdal. Asi po roce se mě taky Milan zeptal, jestli bych mohl udělat nějakou buchtu, A dnes si vyprávíme i historku o svačinách do školy. Po nějaké době mi totiž děti naznačili, že bych je mohl občas taky trochu obměnit. Aspoň trochu, tati. No jo, já o tom nepřemýšlel. Koupil jsem šunku, sýr, naházel jsem obojí do housky a zabalil. Takhle každý den pořád to samé. To, co asi dochází všem automaticky, jestliže se starají o děti od malička, mně nedocházelo.
Celý příběh si poslechnou pouze členové klubu Bez frází. Vstupte do něho i vy na bezfrází.cz.